la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Vizita vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin în Moldova a început cu proteste și plecarea delegației oficiale pe ușa din Dosa a aeroportului.
Pentru noi, în primul rând, este important faptul.
Despre relația Chișinăului cu Moscova în acest moment, un interviu cu ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveri.
Pentru noi, în primul rând, este important faptul că Dmitri Rogozin este copreședintele Comisiei Mixte de Cooperare Comercială Economică Moldova-Rus. Comisia care nu și-a ținut ședințe din noiembrie 2012.
Și lumea din jur.
Mark Peislowski, un absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite, a fost ucis în luptele cu separatiștii proruși în estul Ucrainei.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a sosit la Chișinău într-o vizită de două zile în care ar urma să discute restricțiile comerciale rusești împotriva Moldovei și să-i viziteze pe liderii separatiști la Tiraspol. Cu câteva ore înaintea sosirii lui Rogozin, șefa unuia din partidele de guvernământ, liberal-reformatoarea Ana Guțu, a spus că discuțiile cu vicepremierul rus sunt inutile și a îndemnat partidele colege de alianță să treacă la o politică mai fermă față de Moscova. Oficialul rus a fost așteptat la aeroport de un grup de protestatari liberali și din mișcarea antimafie. Ei au scandat lozinci ca Rogozin și Vova, plecați din Moldova, Putin și Rogozin, Davai da Svidania și altele. Președintele Nicolae Timofti decorează alte 10 de persoane la mai puțin de o lună după ce recompensase cam 50 de politicieni și funcționari publici pentru integrarea europeană a Moldovei. Noul lot de laureați, despre care se spune că s-au remarcat în proclamarea statului independent, este deschis de deputatul democrat Dumitru Diacov. El nu fusese inclus în lista premianților integrării europene, dar acum va primi Ordinul Republicii împreună cu interpretul de muzică ușoară Ștefan Petrache și cu Mihai Severovan, președintele Asociației Patronale a Serviciilor Publice. Decorații de rang mai mic primesc alte 53 de persoane. Comisia Națională de Integritate a anunțat că va trimite Procuraturii Generale dosarul fostului director adjunct al penitenciarelor, Ion Druță, după ce a constatat că el a omis din declarația de avere mai multe venituri și proprietăți. CNI a spus că Druță nu a declarat, printre altele, salariul său și al soției, bani obținuți din vânzarea de terenuri, o grădină în capitală, jumătate de apartament în proprietatea soției, 11 conturi bancare și altele. Tot astăzi CNI a anunțat că i-a găsit în conflict de interese pe Ion Haralampov, directorul întreprinderii pentru silvicultură Hânceș Silva, și pe Eugeniu Nazaria, fostul director al întreprinderii Silvo Cinegetice Strășeni. Ministrul american al justiției, Eric Holder, a anunțat că s-a pornit o anchetă penală în cazul uciderii ziaristului James Foley, decapitat în Siria de militanții statului islamic. Ei au dat publicității o înregistrare video a execuției prezentată ca răzbunare împotriva Statelor Unite pentru raidurile aeriene asupra militanților din nordul Irakului. Astăzi, ministrul american al justiției, Eric Holder, a promis că investigația va merge până la capăt.
Avem memorie bună și putem acționa la mare distanță. Nu vom uita ce s-a întâmplat, iar vinovații vor fi trași la răspundere, într-un fel sau altul.
Un tribunal din România a hotărât să-l pună în libertate înainte de vreme pe fostul premier Adrian Năstase pentru că a avut comportament bun în închisoare. Năstase a fost condamnat în ianuarie la 4 ani de închisoare cu executare pentru mită și 3 ani pentru șantaj. Înainte, el fusese condamnat în iunie 2012 la 2 ani de închisoare în alt dosar de corupție. Din prima condamnare a efectuat 8 luni de detenție, fiind eliberat condiționat. Năstase este cel mai înalt funcționar public din România condamnat vreodată pentru corupție.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin a sosit în această după-amiază la Chișinău și ar urma să se întâlnească cu ministrul economiei Adrian Candu și să discute subiecte economice, iar apoi să meargă la Tiraspol. Domnul Rogozin este emisarul special al Moscovei în problema transnistreană. Înainte de vizită, Rogozin a scris pe rețelele de socializare că premierul moldovean Iurie Leancă este un politician tânăr și începător care ar trebui, cităm, să aibă mai mult respect pentru Rusia și reprezentanții ei oficiali. Leancă declarase anterior că în mai multe comentarii ale lui Rogozin despre Moldova au fost ofensatoare și neconstructive. Oficialul rus se află pe lista occidentală a sancționaților pentru acțiunile Rusiei în Ucraina și are interdicție de a intra în spațiul comunitar. Avem legătura în direct cu Liliana Barbăroșie. Liliana, am auzit că a fost primit cu proteste vicepremierul Rogozin. Ce ne poți spune mai multe?
Alo, bună seara! Într-adevăr, cei care l-au întâmpinat la aeroport pe vicepremierul rus cu proteste sunt câteva zeci de membri ai organizației de tineret a Partidului Liberal, dar a fost acolo și deputatul liberal Valeriu Munteanu și ceva mai puțin aderenți ai mișcării antimafie condusă de Sergiu Mocanu. Rostul manifestației a fost să-i arate demnitarului rus că nu ar fi dorit în Moldova, cel puțin de o parte din cetățeni, cei care cred că Rusia așa în război în Ucraina și menține contrar voinței Chișinăului militarii în regiunea transnistreană și aplică sancțiuni sfidătoare moldovenilor pentru alegerea lor în favoarea Europei. Rogozin și-a dat personal votul în calitate de membru al executivului rus pentru represalii împotriva Moldovei. Prin urmare, e cel puțin amoral să vină acum la Chișinău, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, și-au explicat manifestanții gestul. O parte din ei a venit la aeroport purtând de forme ostășești ruse și arme de jucărie din plastic. La fel, protestatarii aduseseră cu ei fructe și legume, sugerându-și astfel dezacordul cu embargourile impuse produselor moldovenești acum câteva săptămâni de autoritățile ruse. Dmitri Rogozin a sosit ceva după ora 17 și a plecat discret să-l întâlnească pe vicepremierul moldovean Adrian Candu, fără a da ochii cu protestatarii.
Liliana, știm cumva mai multe despre agenda oficială a vicepremierului? Se va întâlni sau nu cu premierul Iurie Leancă mâine, parcă așa era inițial anunțat?
Un comunicat al ambasadei Federației Ruse anunță că pentru mâine seară, la întoarcerea de la Tiraspol, ar fi programată o întrevedere dintre Dmitri Rogozin și premierul Iurie Leancă, dar serviciul de presă al executivului nu a confirmat până la această oră această întrevedere. Se pare că premierul nu a decis dacă să accepte sau nu să se întâlnească cu Dmitri Rogozin. Impresia generală în mediul experților legat de acest amănunt diplomatic, cum ar veni, ar fi că domnul Rogozin ar încerca să-l forțeze pe premierul moldovean să-l primească la el la întrevedere, la fel cum se pare că l-a forțat și pe vicepremierul Candu. Voi aminti că demnitarul rus ar fi vrut să se înțeleagă că Candu l-a invitat la Chișinău, dar vicepremierul Adrian Candu a negat cu tărie această pretinsă invitație, spunând că inițiativa de fapt aparține ambasadei ruse, iar autoritățile de la Chișinău nu au îndrăznit să nu profite de această ocazie.
Liliana, o singură întrebare. Știm ceva despre agenda de la Tiraspol? Ambasada rusă a dat mai multe informații despre această vizită pe care urmează să facă în această seară vicepremierul?
Da, în comunicatul ambasadei se spune că oficialul rus va merge la Tiraspol ca să participe la celebrarea acolo a unei aniversări ce ține de o operațiune din al doilea război mondial importantă pentru istoriografia de tip sovietic. La fel s-a relatat că vicepremierul rus va avea mâine întrevederi cu liderul autoproclamatei regiune, Evgenie Șefciuc.
Mulțumesc, a fost Liliana Barbăroșie.
Europa Liberă a vrut să afle de la Ministerul de Externe cum este privită această vizită în contextul mai larg al relațiilor dintre Chișinău și Moscova, știind că produsele moldovenești sunt sub embargo în Rusia și că Moscova și-a exprimat de mai multe ori opoziția față de actuala orientare politică a Chișinăului spre Occident și Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Valeriu Chiveri, ministru adjunct de Externe.
Continuarea dialogului înseamnă, în primul rând, o posibilitate de a reveni la normalitate. Există potențial și la Chișinău și la Moscova pentru a ajunge la această normalitate, bazată pe pragmatism, pe un dialog constructiv și un respect mutual. Avem exemple prin care noi încercăm să schimbăm situația respectivă. Este greu de spus că nici se va reuși mâine sau într-o perspectivă apropiată, dar faptul că noi, reprezentanții autorităților de la Chișinău, suntem gata pentru a discuta cu colegii noștri de la Moscova este un fapt cert.
Asupra căror momente trebuie să insistați ca acest dialog să fie unul care să dea și rezultate în cooperarea bilaterală?
Cred că trebuie să discutăm tot spectrul de probleme bilaterale.
Bine, dar toate se împotmolesc în politic?
Nu aș vrea să spun că toate se împotmolesc în politic, dar cele mai principale se împotmolesc în politic și acestea sunt, în primul rând, aspectele comerciale economice, embargoul tarifar și netarifar impus de Federația Rusă, reglementarea transnistreană, retragerea forțelor militare ruse, toate astea au o componentă puternică politică și care au un efect și asupra altor domenii de activitate, cum ar fi politica migrațională, domeniul umanitar, educație, cultural și așa mai departe.
Există acest tratat politic de bază în care este stipulat negru pe alb că parteneriatul este unul strategic dintre Chișinău și Moscova. Atunci, cum transpuneți în fapt acest parteneriat strategic?
Tocmai din aceste motive încercăm să fim cât mai deschiși cu partenerii noștri de la Moscova. Nu este un secret că în Republica Moldova se află o delegație din Federația Rusă, condusă de vicepremierul Rogozin. Pentru noi, în primul rând, este important faptul că Dmitri Rogozin este copreședintele Comisiei Mixte de Cooperare Comercială Economică Moldoruse. Comisie care nu și-a ținut ședință din noiembrie 2012, deși partea moldovenească a insistat în multe rânduri ca să organizăm această ședință, care urmează să fie de data aceasta organizată la Moscova. Ultima a avut loc la Chișinău.
Când va avea loc?
Dacă va avea, încă nu știm, fiindcă am putea să avem și aici anumite viziuni diferite.
Viziunile diferite asupra ce subiecte trebuie să discutați?
Inclusiv aceasta, dar chiar și în perioadă. Deci vorbim de toamna acestui an sau mai degrabă de...
Deci dacă până la alegeri sau după alegeri, cred că asta e miza.
Asta ar fi miza. Dar este important că din delegație fac parte reprezentanța ai Rosselhoznadzorului, VAMA, Ministerul Economiei, deci acei parteneri care discută la concret subiecte de cooperare comercială economică, inclusiv o posibilă reluare a exporturilor mărfurile noastre pe piața rusească. Evident că acest proces este unul de lungă durată, nu ne așteptăm la un rezultat final astăzi, dar este bine că acest dialog are loc.
Să vă întreb dacă totuși partenerii dumneavoastră din Federația Rusă mai rămân a fi preocupați de parcursul european al Republicii Moldova.
Preocupați în ce sens?
În sensul că apropierea Republicii Moldova de UE înseamnă o răcire a relațiilor cu Federația Rusă.
Acesta a fost mesajul din ultima perioadă. Urmează să vedem dacă Federația Rusă va continua să pedaleze pe această poziție. Nu cred că vom avea o schimbare esențială de moment și apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană va fi tratată într-un fel sau altul ca un element de răcire a relațiilor moldoruse.
Faptul că domnul Rogozin se află în vizită și la Chișinău și la Tiraspol dă o consistență dialogului moldorus?
N-aș pune accentul pe consistența dialogului sau pe un dialog, delegația fiind și la Chișinău și la Tiraspol, fiindcă domnul Rogozin la Tiraspol vine cu un alt scop și cu un alt statut și în repetate rânduri. Se întâlnește și cu liderii din regiune în Rusia sau în cazul de față la Tiraspol. Contactele noastre cu oficialii ruși, din păcate, sunt mult mai rare și eforturile de a dinamiza aceste contacte, din păcate, nu totdeauna aduc rezultatele la care ne așteptăm.
A fost opinia ministrului adjunct de externe Valeriu Chiveri într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din Jur.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă vom prezenta o revistă a presei de la București și un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se va afla la Kiev sâmbătă, iar săptămâna viitoare, pe 26 august, este anunțată întâlnirea de la Minsk dintre reprezentanții Comisiei Europene cu președinții Rusiei, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului. Există speranțe că întâlnirea Merkel-Poroșenko ar putea duce la găsirea unei soluții politice crizei din Ucraina. Potrivit corespondentei noastre Daisy Sindelar, există 5 motive care ar putea duce la un astfel de deznodământ.
Unul dintre ele ar fi puterea pe care o are în acest moment Germania pe plan european și în mod deosebit cancelara de la Berlin. Angela Merkel a dovedit o anume capacitate de a obține compromisuri în ceea ce privește Rusia. La Riga a susținut că Alianța Nord-Atlantică trebuie să dea asigurări reale țărilor Baltice și Poloniei în eventualitatea unei agresiuni din partea Moscovei, dar în același timp a susținut că Alianța să nu își instaleze baze permanente în regiune. Anumite ziare occidentale speculează că doamna Merkel merge la Kiev chiar cu un plan de rezolvare a crizei.
Potrivit cotidianului britanic The Independent, planul ar putea fi o recunoaștere oficială a anexării Crimeei la Rusia, în schimbul retragerii sprijinului rusesc pentru separatiștii proruși din estul Ucrainei și un contract pe termen lung pentru gazul rusesc, care include despăgubiri plătite de Rusia Ucrainei pentru veniturile pe care le aducea Crimeea Ucrainei și pentru chiria pentru flota rusească de la Marea Neagră. Rusia ar trebui să nu se mai opună orientării pro-europene a Ucrainei, iar Ucraina, în schimb, ar trebui să nu mai vrea să adere la Alianța Nord-Atlantică. Veridicitatea acestui plan nu a putut fi confirmată din surse diferite.
Pe de altă parte, scrie corespondenta noastră, vizita doamnei Merkel vine într-un moment în care se comemorează câteva date importante din istoria Ucrainei și a regiunii, în care Germania a avut un rol important. 23 aprilie, 75 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, care a dus la anexarea țărilor baltice, la URSS și a Basarabiei și a unor părți din Polonia și Finlanda. Pe 24 august, Ucraina aniversează 25 de ani de la declararea independenței de URSS. O despărțire a Ucrainei de Rusia ar putea avea o anume componentă simbolică în acest moment.
Săptămâna viitoare va avea loc, așa cum spuneam, o nouă întâlnire a președintelui Ucrainei Petro Poroșenko cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Ultima dată când cei doi s-au întâlnit a fost în Normandia, în Franța, și doamna Merkel era în preajmă. Acea întâlnire nu a avut niciun rezultat. Cea de acum, deși nu se știe dacă va fi față în față, va avea loc sub privirea coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, de o parte, și ca susținător ai lui Putin cu Alexandru Lukashenko și Nursultan Nazarbayev. Declarațiile oficiale despre agenda întâlnirii sunt foarte vagi, dar unul din consilierii președintelui Poroșenko, Valerii Cealui, a declarat că s-ar putea solda cu o foaie de parcurs diplomatică ce ar putea permite părților să vorbească despre trecerea de la război la pace.
Situația militară de pe teren este acum în favoarea forțelor guvernamentale, care au reușit să străpungă coridoare în zona controlată de separatiștii proruși, și autoritățile de la Kiev vorbesc despre o curândă eliberare a Luhanskului și Donetskului. Sigur, situația este departe de a se fi clarificat și chiar dacă forțele guvernamentale vor prelua controlul regiunii, vor avea de înfruntat ostilitatea localnicilor, care se văd în continuare mai legați de Rusia decât de Kiev.
S-ar putea ca și Rusia să dorească să iasă cumva din actuala situație. Putin a câștigat credibilitatea și admirația concetățenilor săi prin anexarea rapidă și fără pierderi a Crimeei, dar războiul de acum pare să-i strice imaginea. Episodul cu doborârea avionului malaezian a adus Rusiei și Kremlinului noi probleme și sancțiuni mult mai serioase decât cele inițiale. Faptul că Moscova și-a retras liderii autoproclamați ai Republicilor Populare Donetsk și Luhansk și i-a înlocuit cu localnici este văzut de unii observatori politici ca un semn al unui pas înapoi din partea Moscovei. Alți analiști, dimpotrivă, văd această rocadă ca pe un semn de continuare pe termen lung a sprijinului din culise dat separatiștilor.
În discursul său din Crimeea de săptămâna trecută, Putin a vorbit despre dreptul istoric al Rusiei asupra Crimeei, dar a părut să indice că lista cuceririlor sale imperiale s-ar opri aici. Dacă liderul de la Kremlin ar obține o recunoaștere internațională a anexării Crimeei, chiar cu o pierdere a Ucrainei, care s-ar putea orienta mai hotărât către Occident și Europa, ar putea să îi permită o ieșire din această confruntare cu Occidentul ca un învingător, ceea ce își dorește. Alți analiști politici avertizează însă că un astfel de plan, precum cel presupus de independent care ar putea fi propus de doamna Merkel Kievului, n-ar duce la altceva decât la câștigarea de timp pentru Putin pentru următorul său pas înainte. În favoarea acestei analize sunt citați ultimii 25 de ani de istorie contemporană.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mark Peislowski, un absolvent al Academiei Militare West Point din Statele Unite, a fost ucis în luptele cu separatiștii proruși în estul Ucrainei. În vârstă de 55 de ani, originar din New Jersey, pe coasta de est a Statelor Unite, Peislowski a căzut în bătălia dată de forțele ucrainene pe 19 august pentru Ilovaisk, un orășel din apropierea Donețcului. Lupta ca soldat de rând în batalionul Donbas, un batalion de voluntari al Ministerului Ucrainean de Interne.
I'm of Ukrainian descent and because of my parents' background.
Am rădăcini ucrainene și prin trecutul părinților mei eram îndreptățit să obțin imediat cetățenia ucraineană, spunea Mark Peislowski la 7 august într-o relatare a portalului ucrainean Vice News din regiunea Luhansk. Înainte să mă înrolez în batalion, mi-am luat cetățenia ucraineană ca să lupt ca ucrainean.
Citizenship so that I fight as a Ukrainian.
Peislowski este singurul american despre care se cunoaște că a luptat de partea forțelor ucrainene. S-a născut în 1959 la New York, într-o familie mixtă ucraineano-americană și a copilărit la New Jersey. Cu aproximativ două decenii în urmă, s-a mutat în Ucraina, iar anul acesta și-a surprins familia cu anunțul că planifică să se înroleze voluntar în forțele armate ucrainene. La înrolare, ar fi vrut să-și ia numele de război Taras, ca al poetului național ucrainean Taras Shevchenko.
When you read about the guy, he's Ukraine's greatest revolutionary.
Poți citi despre el că a fost cel mai mare revoluționar al Ucrainei, iar acum are loc nu altceva decât tot o revoluție. Dar nu mi-am putut lua acest nume, pentru că și-l luase deja unul mai mare în grad din batalionul nostru. A trebuit să-mi aleg altul și am cerut așa la întâmplare, dați-mi numele Franco.
I'm in a six-man squad. I'm just a private.
Fac parte dintr-o unitate de 6 oameni și sunt un simplu soldat. Am insistat să fiu soldat simplu, să port armă, să merg peste tot cu unitatea.
Carry a weapon. I do my part. I go everywhere where the unit goes.
Ne-a îngrijorat decizia lui să se bage în asta, a declarat Europei Libere Nestor Peislowski, fratele combatantului. Îi deplângem moartea, dar în același timp ne mândrim cu el. A fost un american adevărat și un patriot ucrainean care a sprijinit ambele țări, spune Nestor Peislowski. Moartea fratelui său pe câmpul de luptă la Ilovaisk a fost anunțată pe Facebook de Anton Gerashchenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne. Știrea a provocat în mod previzibil reacții diferite de o parte și alta a liniei frontului. În timp ce în unele articole din presa rusească Peislowski este numit terorist sau mercenar american, în presa ucraineană este lăudat pentru sacrificiul său. Iar Gerashchenko a folosit ocazia pentru a critica Statele Unite pentru refuzul de a furniza arme trupelor ucrainene. Nepota lui Taras Huntsak, un istoric ucraineano-american și profesor emerit la Rutgers University, Peislowski a învățat la Academia Militară West Point. Era un jucător talentat de volei și a jucat în echipa Academiei. A absolvit în 1981. A servit apoi în armata americană până la vârsta de 32 de ani. Portalul Vice News, care l-a intervievat la Luhansk, scrie că după armată Peislowski a fost consultant bancar și de investiții la Kiev, Harkov și Moscova. În Statele Unite, prietenii și foștii săi colegi de la Academia Militară West Point au fost șocați și întristați de cele întâmplate.
Mark was American as apple pie, but he still...
Mark era tot așa de american cum este plăcinta cu mere, spune fostul său antrenor de volei Bob Bertucci, dar a rămas mereu și ucrainean. Asta juca un rol mare în viața sa.
Was Ukrainian and that was a big part of his life.
Rubrica noastră, Lumea din jur, a fost realizată astăzi de Alexandru Eftode.
În România, fostul premier Adrian Năstase a fost eliberat condiționat din închisoare. Au decis azi judecători de la tribunalul Ilfov, după ce fostul premier a executat numai o treime din pedeapsă, cu o relatare de la fața locului, Sabina Fati.
Zâmbitor, relaxat, cu barba recent ajustată, tuns, frezat și bine îmbrăcat, așa a venit astăzi fostul premier român în fața instanței care tocmai a decis eliberarea lui condiționată din închisoare. Adrian Năstase are 64 de ani și a fost condamnat la închisoare pentru a doua oară la începutul acestui an în dosarul Zambaccean. Năstase a fost acuzat că în perioada 2002-2004 a primit în mod direct și prin intermediul soției sale foloase necuvenite în valoare de peste 600.000 de euro. Era vorba despre lucruri importate din China, precum și de contravaloarea unor lucrări făcute la casa din strada Zambaccean și la cea de vacanță din localitatea Corn. Fostul premier român a fost eliberat după ce a făcut o treime din pedeapsa de 4 ani și jumătate la cererea Comisiei de Specialitate din Penitenciarul Jilava, care a notat că Adrian Năstase, cităm, a avut un comportament foarte bun pe perioada detenției, a participat în mod constant la activitățile de educație și asistență psihologică, s-a implicat cu precădere în acțiuni de instruire și influențare pozitivă a celorlalte persoane private de libertate. La eliberarea lui au fost socotite și două lucrări pe care Năstase, fost profesor de drept la Universitatea București, le-a scris în această perioadă. Prima condamnare, primită în 2012, tot pentru corupție, a fost de asemenea scurtată, ținând cont de motive similare. Totuși, Adrian Năstase nu va putea ocupa niciun fel de funcții publice în următorii 5 ani, ceea ce nu-l va împiedica totuși să aibă apariții publice și să joace un anumit rol, inclusiv în campania electorală pentru prezidențialele programate în România în luna noiembrie. Premier în perioada 2000-2004, Adrian Năstase a girat intrarea României în NATO și a terminat negocierile de aderare a țării la Uniunea Europeană. Sub guvernarea sa, presa a fost aproape complet controlată, justiția era folosită ca instrument politic, iar corupția la nivel înalt era menționată în toate rapoartele Comisiei Europene. Averea lui Adrian Năstase devenise de notorietate, iar de la titlurile Năstase 4 case, de la începutul guvernării sale, ajunsese la Năstase 7 case spre final. Fostul premier și-a consolidat avutul, deși a ocupat până în 2004 doar poziții bugetare, poziții care în România au fost întotdeauna remunerate modest. A pierdut alegerile prezidențiale din 2004 în fața lui Traian Băsescu, nu doar fiindcă la dezbaterea finală actualul președinte a avut acel moment de sinceritate în care a spus ce nenorocire pe țara asta să aleagă între doi foști comuniști, ci și din cauza boicotului propriului partid, dornic să se debaraseze de un lider prea autoritar și prea lacom. La 10 ani de la sfârșitul mandatului său de premier, Traian Băsescu spune că guvernarea Năstase a fost cea mai bună pe care a avut-o vreodată România. În același timp, însă, Adrian Năstase reprezintă imaginea politicianului corupt și mândru de averea sa. Multă lume își aduce încă aminte că după ce i-a fost deschis primul dosar penal de către procurorii anticorupție, Adrian Năstase a invitat televiziunile la casa sa din Zambaccean, de unde au fost arătate publicului tablourile și obiectele sale de colecție înghesuite ca într-un muzeu de provincie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm să vizionați și documentarul video realizat de Alexandru Eftode despre complicata luptă cu corupția la nivel înalt din România în cadrul proiectului Istorii din Noua Europa.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Mariana Raț, redactor șef adjunct al Ziarului Național.
Așa cum și-au obișnuit cititorii, Ziarul Național aduce în ediția plin de mâine mai multe articole și editoriale interesante. Citiți mâine în Ziarul Național de câte ori și cu ce scopuri s-a deplasat în acest an la Moscova liderul socialiștilor Igor Dodon. Autoarea articolului, Raisa Lozinski, face o paralelă între vizitele la Moscova ale lui Dodon și sancțiunile aplicate de Rusia statului nostru. Pentru altă pagină a ediției print a Ziarului Național, aflați detalii din culisele dosarului Natalia Bașkin, soție reprezentantului Gazprom în Republica Moldova, reținută săptămâna trecută pentru contrabandă în proporții deosebit de mari. Editorialistul Ziarului Național Petru Bogatu scrie despre vizita la Chișinău a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Deși le-a plefturit în ultimul cal, autoritățile moldovene au acceptat să o primească pe Dmitri Rogozin. Mă întreb, ce trebuie să li se întâmple oare ca să refuze această întâlnire sadomasochistă? Notează Bogatu, precizând că întâlnirea cu Rogozin, oricum mai Suciua, nu e altceva decât o tentativă inconștientă de suicid politic. Vasile Gârneț, un alt editorialist al Ziarului Național, a ales să se refere la interpreții care au cântat în ultimul timp la concertele de la Moscova organizate de Igor Dodon. Caruselul dezamăgirilor și trădărilor abia și-a pornit turațiile, își va dezlega punga pentru interpreți și tabăra europeană, să ofere tarife mai bune, că tarafuri se vor găsi, crede Gârneț. Dacă sunteți curioși să aflați ce daruri primesc miniștrii, premierul, deputații și președintele Republicii, găsiți răspuns la această întrebare într-un alt articol din Ziarul Național intitulat Cadouri pentru funcționari.
Cu Mariana Rață și informațiile din Ziarul Național de mâine punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio